Slušate program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Mahir Elšani i Una Čilić. Na početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Borelj preporučio ukidanje kaznenih mjera Kosovu. Bivši ministar u vladi Kosova Goran Rakić u Prištini osuđen na uslovnu i novčanu kaznu zbog neprijavljivanja prihoda. Zbog sigurnosnih razloga Brisel odbio da bude domaćin utakmice Belgije i Izraela. Međunarodni je dan eliminacije seksualnog nasilja u sukobu. A u nastavku emisije između ostalog slušajte. Iskustva onih koji su na svojim leđima osjetili šta se voda i vremenske nepogode mogu da urade.
Deo po deo je počeo da se odiže, gde je oluja odnela krov čitave zgrade. Kao što vidite imam zid pod kupatilo, ali krov nemam.
Njemačkoj će do 2030. nedostajati 3 miliona kvalifikovanih radnika, kaže analitičar Erik Tode.
Demografske promjene su glavni uzrok.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rehabilitacija, kompenzacija, satisfakcija, garancija da se isto više neće ponoviti. Ovo bi trebalo biti u suštini programa reparacija za preživjele seksualnog nasilja u ratovima širom svijeta. Međutim, preživjeli rijetko dobiju sveobuhvatne reparacije, provede godine na sudovima da bi dobili barem neki oblik pravde, dok počinioci države često izbjegnu odgovornosti. Na Međunarodni dan eliminacije seksualnog nasilja u sukobu donosimo priče o borbi za naknadu nakon ratnog silovanja u Bosni i Hercegovini, Ukrajini, Kosovu, Čečeniji i Afganistanu. Kako se preživjeli suočavaju sa ovim i zašto je teško zaštititi njihova prava? Saznajte na slobodnaevropa.org. Skoro 30 godina od završetka rata u Bosni i Hercegovini, osobe koje su preživjele seksualno nasilje u ratu nisu dobile puni pristup potrebnim sistemima pomoći i zaštite. Još 2019. godine gospođa A. žalila se Komitetu protiv torture Ujedinjenih nacija jer nikada nije dobila odštetu koja je bila određena zbog preživjenog silovanja 1993. godine. Komitet je odlučio da država BiH treba da isplati odštetu i izvine se žrtvi, na to se do danas nije desilo.
Već od 2019. godine nakon donošenja same odluke do danas vidno je pokazalo da je radna grupa koja je imenovana za implementaciju same odluke i kreiranje strateškog plana mjera za implementaciju zaista bila nefunkcionalna iz razloga što niti je mogla da saziva u punom kapacitetu, niti da tačke 4 preporuke koje je komitet izdao dovede do nekog uspješnog svjetla, evo koliko godina kasnije.
Kaže Ajna Mahmić i Israel Internationala koji su gospođu A zastupali pred UN-om. Među preporukama su i kreiranje fonda za sve žrtve ratnog seksualnog nasilja, javno izvinjenje i proces psihološke podrške. Osim sudski odšteta, žrtve ratnog silovanja u BiH imaju pravo i na mjesečnu naknadu. Komplikovan administrativni sistem u BiH znači 3 posebna zakona na osnovu koje žrtve mogu ostvariti prava zavisnosti da li žive u Federaciji BiH, Republici Srpskoj ili Brčko distriktu. Tokom rata u Bosni i Hercegovini silovano je najmanje 20.000 žena. Za ovaj zločin pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju osuđeno je manje od 40 osoba, dok je pred lokalnim sudovima nakon zatvaranja Haškog tribunala doneseno oko 96 presuda. Pod sloganom Pamtimo preživjele ratnog seksualnog nasilja i u Foči je danas obilježen Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u sukobu. Preživjeli porodice i prijatelji brojne delegacije međunarodnih i domaćih zvaničnika i gostiju zajedno sa organizatorima Udruženjem žrtava Foča 92-95 okupili su se ispred zloglasne sportske hale Partizan. Upravo zbog ratnih zločina u Foči, Haški tribunal je prvi put u historiji međunarodnog humanitarnog prava seksualno ropstvo u ratu kvalifikovao kao zločin protiv čovječnosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ruski predsjednik Vladimir Putin i sjevernokorejski lider Kim Jong-un potpisali su sporazum o partnerstvu tokom samita u Pjongjangu u pokušaju da prošire svoju ekonomsku i vojnu saradnju i učvrste jedinstven front protiv Washingtona. Sporazum predviđa međusobnu podršku u slučaju da se ove dvije države suoče sa agresijom, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Više detalja o sastanku zna Dušan Komačević.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin i severnokorejski lider Kim Jong-un potpisali su 19. juna sveobuhvatno strateško partnerstvo tokom samita u Pjongjangu u pokušaju da prošire svoju ekonomsku i vojnu saradnju i učvrste jedinstven front protiv Vašingtona, javlja AP. Putinova poseta dolazi usred sve veće zabrinutosti zbog aranžmana o naoružanju u kojem Severna Koreja obezbeđuje Rusiji preko potrebnu municiju za rat Moskve u Ukrajini u zamenu za ekonomsku pomoć i transfer tehnologije koji bi mogli da pojačaju pretnju koju predstavlja Kimovo nuklearno oružje i raketni program. Ruski državni mediji navode da su Putin i Kim razgovarali nasamo oko 2 sata na sastanku koji je prvobitno bio planiran da traje 1 sat. Na početku razgovora Putin je zahvalio Kimu na podršci Severne Koreje ratu koji je Rusija pokrenula u Ukrajini, što je, kako je rekao, deo, citiramo, borbe protiv imperialističke i hegemonističke politike SAD i njenih satelita protiv Ruske Federacije, kraj citata. On je sporazum nazvao novim fundamentalnim dokumentom koji će činiti osnovu dugoročnih veza Rusije i Severne Koreje. Kim Jong-un je izjavio da je, kako se izrazio, vatreno prijateljstvo Moskve i Pjongjanga sada još bliže nego u sovjetsko vrijeme.
Vlada Demokratske narodne republike Koreje izražava punu podršku i solidarnost sa ruskom vladom, vojskom i narodom u sprovođenju specijalne vojne operacije u Ukrajini radi zaštite njihovog suvereniteta, sigurnosnih interesa kao i teritorijalnog integriteta.
Rekao je lider Severne Koreje. Kim je koristio sličan jezik u prošlosti, dosledno govoreći da Severna Koreja podržava ono što on opisuje kao pravednu akciju za zaštitu interesa Rusije i okrivljujući za krizu, citiramo, hegemonističku politiku Zapada predvođenog Sjedinjenim Državama, kraj citata. Nije odmah bilo jasno kako bi ta podrška mogla izgledati, a nikakvi detalji sporazuma prvobitno nisu objavljeni, javlja AP. Pre razgovora Kim je Putina dočekao raskošnom ceremonijom na glavnom gradskom trgu gdje je predstavio ključne članove severnokorejskog rukovodstva, među kojima su ministar spoljnih poslova Choe Son-hui, glavni pomoćnik i sekretar vladajuće partije Jo Yong-won i moćna sestra predsjednika Severne Koreje Kim Yo-jong. Ruskog predsjednika pratilo je nekoliko najviših zvaničnika, uključujući potpredsjednika vlade Denisa Manturova, ministra odbrane Andreja Belousova i ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova, rekao je njegov savjetnik za spoljnu politiku Juri Ušakov. Velika masa građana Severne Koreje bila je postrojena na ulicama glavnog grada kako bi pozdravili Putinovu kolonu. Mašući cvećem i zastavama Severne Koreje i Rusije uzvikivali su "Dobrodošao Putine!" Zvaničnici Sjedinjenih Država i Južne Koreje optužuju Pjongjang da Rusiji daje artiljeriju, rakete i drugu vojnu opremu za upotrebu u Ukrajini, vjerovatno u zamjenu za ključne vojne tehnologije i pomoć. I Pjongjang i Moskva negiraju optužbe o severnokorejskom transferu oružja, što bi prekršilo višestruke sankcije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija koje je Rusija ranije odobrila. Severna Koreja je pod velikim sankcijama Saveta bezbednosti UN-a zbog svog programa naoružanja, dok se Rusija također suočava sa sankcijama Sjedinjenih Država i njenih zapadnih partnera zbog agresije na Ukrajinu. Zajedno sa Kinom, Rusija je pružila političko pokriće za Kimove stalne napore da unapredi svoj nuklearni arsenal, više puta blokirajući napore koje predvodi SAD da uvedu nove sankcije Ujedinjenih nacija Severu zbog njegovih testova naoružanja. Očekuje se da će Putin u sredu uveče otputovati u Vijetnam.
slobodnaevropa.org
Ruski predsjednik Vladimir Putin i sjevernokorejski lider Kim Jong-un potpisali su sporazum o partnerstvu tokom samita u Pjongjangu u pokušaju da prošire svoju ekonomsku i vojnu saradnju i učvrste jedinstven front protiv Washingtona. Sporazum predviđa međusobnu podršku u slučaju da se ove dvije države suoče sa agresijom, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Više detalja o sastanku zna Dušan Komačević.
Kuštrin Koljić, pozorišni i filmski reditelj i producent sa Kosova, dolazi krajem juna u Beograd na festival Mirdita Dobrdan. U njegovoj režiji je predstava Otac i otac, kosovskog dramaturga Jetona Nezireja, kojom će 27. juna biti otvorena ova manifestacija. To što pojedini zvaničnici u Beogradu traže da se otkaže ovaj festival koji promoviše kulturnu saradnju Srbije i Kosova, Koljićija ne iznenađuje mnogo. U razgovoru za RSE kaže, znamo da ovakvi političari vole da koriste i zloupotrebljavaju projekte kao što je Mirdita Dobrdan za svoju političku korist.
Šteta je što koriste u ovom slučaju Mirdita Dobrdan, koji je nažalost jedini mali prozor normalne komunikacije između Kosova i Srbije, između umetnika, akademika, mladih, različitih profila društva.
11. po redu festival održat će se u Beogradu od 27. do 29. juna. Manifestacija se naizmenično održava u Beogradu i Prištini. Koljić je izvršni direktor nevladine organizacije Integra, koja se bavi suočavanjem sa prošlošću i tranzicionom pravdom. Integra je jedan od organizatora festivala Mirdita Dobrdan.
Mirdita Dobrdan je poznat kao festival koji promoviše solidarnost, toleranciju, međuetnički dijalog, međudržavni dijalog.
Festival Mirdita Dobrdan osnovan je 2014. Godinama unazad prate ga u Beogradu protesti desničarskih organizacija i partija u pokušaju da spreče održavanje. Sada takvi pozivi dolaze sa najviših zvaničnih adresa, između ostalog i zbog toga što se trodnevna manifestacija poklapa sa verskim i državnim praznikom Vidovdan. A šta su rekli zvaničnici Srbije? Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić smatra da je festival skup visokog rizika jer se poklapa sa verskim i državnim praznikom Vidovdan. Mislim da je to skup visokog rizika i apelujemo da se ceo taj događaj otkaže, rekao je Dačić 18. juna za televiziju Pink. Reagovali su i proruski potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vulin, zatim ministarka i predsjednica desničarske stranke Zavetnici Milica Đurđević-Stamenkovski, kao i predsjednik privremenog organa grada Beograda Aleksandar Šapić. Nakon prvih reakcija dela vlasti, organizatori festivala su saopštili da će program biti modifikovan tako da ne bude javnih događaja 28. juna. Na ovaj korak su se odlučili navodeći da cilj festivala nije da razdvaja društvo, već pre svega mir i saradnja. Marko Milosavljević iz inicijative Mladih za ljudska prava, koja je jedan od organizatora, ocenjuje za RSE da reakcija vlasti služi za strašivanju organizatora, ljudi koji bi želeli da dođu na takve događaje i na same učesnike festivala.
A ja bih prvo rekao da je to traženje ponovo unutrašnjeg neprijatelja u Srbiji i da je sada na red došao i festival Mirdita Dobrdan.
Komentarišući primjedbe što se festival održava na Vidovdan, Milosavljević odgovara da nema nikakve suprotnosti u tome da se kulturna saradnja promoviše na taj dan. Dodaje da je to na neki način odličan povod da se razgovara o problemima kako danas ljudi žive na Kosovu i koje su implikacije dijaloga koji ne funkcioniše između vlasti u Beogradu i Prištini.
Mi konstantno već godinama govorimo da tapiju, odnosno monopol na tu vrstu razgovora između ljudi iz Srbije i Kosova ne mogu imati samo predstavnici vlasti ili recimo čelnici privrednih komora koji se svakodnevno sastaju. To bi trebalo da bude jedan običaj koji važi za sve građane i da jedino tako može doći do neke vrste poboljšanja odnosa između dve zemlje.
Organizatori festivala ističu da za razliku od Beograda u Prištini nije bilo ni pojedinačnih ni organizovanih demonstracija ili pritisaka na događaje u okviru festivala. Atmosfera u Prištini je definitivno drugačija, kaže Kuštrin Koljići, dodajući da je osnovna razlika u tome što nema okupljene mase i fizičkih protesta.
In Priština we are accused by sign up in social media, by some public figures.
U Prištini nas optužuju na društvenim mrežama neke javne ličnosti. Naravno da ima mnogo uvreda, možda na internetu, možda optužbi i uvreda, šta god, ali to je maksimum što smo pretrpeli ili doživjeli u slučaju Prištine.
but that's the maximum what we have experienced in Pristina case.
Marko Milosavljević iz inicijative mladih dodaje da Mirdita ne odgovara ni jednim ni drugim nacionalistima, ni onima u Prištini, ni onima u Beogradu. Kako kaže, jedna od debata na festivalu tiče se upravo zabrana i prepreka za odnose u kulturi, ekonomiji i svakodnevnom životu.
Mi upravo te teme aktualizujemo na samom festivalu i želimo da o njima javno razgovaramo.
Na repertuaru ovogodišnjeg festivala nalazi se i film Vera Sanja More, kosovske autorke Kaltrine Krasnići, koncert kosovskog benda La Fanzini i izložba vizuelne umetnice Ermire Murati, čije je umetničko ime Orange Girl. Festival organizuju nevladine organizacije Inicijativa mladih za ljudskih prava i građanske inicijative iz Srbije i Integra sa Kosova. Sa Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković i Iva Gajić.
slobodnaevropa.org
Njemačkoj će do 2030. godine nedostajati 3 miliona kvalifikovanih radnika zbog demografskih promjena, kaže za Radio Slobodna Evropa Erik Tode, analitičar njemačke fondacije Bertelsmann. Njemačke vlasti su početkom juna uvele kartu šansi kako bi olakšale dolazak stranih radnika. Po njegovim riječima, manjak kvalifikovane radne snage u Njemačkoj osjeća se manje više u svim oblastima. Sa Todeom je razgovarao Dragan Štavljanin.
2 million jobs across
U Njemačkoj je upražnjeno oko 2 miliona radnih mesta sa oko polovine preduzeća koja ne mogu da nađu dovoljno radnika. U kojoj mjeri je to problem za njenu ekonomiju koji pogađa mnoge zemlje, pre svega razvijene?
Nedostatak kvalifikovanih radnika je definitivno ozbiljan problem za njemačku ekonomiju koji postoji već nekoliko godina. Taj broj od 2 miliona nepopunjenih radnih mjesta koji kompanije i njihova udruženja često pominju, možda je malo preuveličan. Ja bih rekao da je nepopunjeno oko 1,5 miliona radnih mjesta, ali i to je mnogo. Demografske promjene su glavni uzrok.
Očigledno je starenje društva ključni razlog za manjak radne snage, osim demografskih promjena, koji su još uzroci.
Sem starenja stanovništva, drugi najvažniji razlog su strukturne promjene u privredi. Ovdje su bitna dva trenda. Prvi je digitalizacija i naravno uvođenje vještačke inteligencije na radnom mjestu. S druge strane, to je dekarbonizacija, što posebno utiče na njemačku ekonomiju. Naprimjer, u automobilskoj industriji sa odmakom od motora, sa unutrašnjim sagorijevanjem, ka e-mobilnosti, ali i sve većeg oslanjanja na obnovljive energije. Za to su potrebna nova zanimanja, odnosno radnici sa posebnim kvalifikacijama kojih još nema u dovoljnom broju.
Ovaj problem će se očito produbljivati jer prema zvaničnim procenama Njemačkoj će do 2035. nedostajati 7 miliona kvalifikovanih radnika. Na koji način nadležni planiraju da rešavaju ovaj problem?
How it's possible to tackle this issue?
The true number very much.
Taj broj zavisi od metodologije koja se koristi. Prema podacima sa kojima ja raspolažem, Njemačkoj će do 2030. nedostajati 3 miliona kvalifikovanih radnika zbog demografskih promjena. To je manje nego što ste vi pomenuli, ali je i dalje ogromna brojka.
Smaller, but nevertheless, it's an impressive figure.
Da li ove mere mogu barem da ublaže problem ili, kako ističe nemački ministar za ekonomska pitanja Robert Habeck, to nije moguće bez dovođenja migranata. Ako sam dobro razumeo, nemačke vlasti već uvode neke mere kako bi olakšale dolazak stranih radnika.
U proteklih desetak godina Njemačka je imala velike koristi od povećanog priliva migranata. Zahvaljujući njima, bila je u stanju da održi, pa čak i poveća broj stanovnika, tako da nije došlo do njegovog projektovanog pada, o kome se raspravljalo početkom 2000-ih. Međutim, kvalifikaciona struktura ljudi koji dolaze u Njemačku nije toliko povoljna za ublažavanje nedostataka radne snage, naročito u nekim sektorima. Neki od njih, prije svega izbjeglice, nisu imali dokumenta koji bi potvrdili njihove kvalifikacije, a Njemačka je tradicionalna zemlja koja potencira na diplomama čime se obezbjeđuje transparentnost, jer je poslodavcima potreban uvid u stručnost kandidata za radna mjesta. Njemačka politika sada pokušava da više istakne taj stručni aspekt dolaska migranata i mnoge od mjera su prije svega na to usmjerene. Početkom juna Njemačka je uvela kartu šansi koja odražava takvu politiku. Ona u osnovi funkcioniše kao sistem zasnovan na bodovima koji postoji u Kanadi i Australiji. Preduslov da imate najmanje 2 godine stručnog obrazovanja i da to možete da dokumentujete. Ako želite da kao migrant izvan Evropske unije dođete u Njemačku, također neophodno je da dokažete osnovno znanje njemačkog ili engleskog jezika. Veoma je interesantno da je dovoljan i engleski jezik da se dođe u Njemačku, čime se premošćuje velika prepreka iz prošlosti jer su ljudi nerado dolazili zbog jezičke barijere. Dakle, kada je riječ o karti šansi, kandidat koji ispunjava kriterijume dobija poene za dodatne profesionalne kvalifikacije, jezičke vještine, usavršavanje u sertifikovanim institucijama, kao i po još nekoliko osnova. Jasno je da što kandidat prikupi više poena, ima veće šanse da dođe na rad u Njemačku. Smatram da je to moderan pristup u kontrolisanju migracija, prije svega kada je riječ o kvalifikacionoj strukturi.
Postoji i politički aspekt ovog pitanja. S jedne strane, očigledna je potreba za stranim radnicima sa Balkana iz drugih delova Evrope i van nje. Istovremeno, krajnje desničarske partije šire netrpeljivost prema migrantima da sa njima navodno mogu doći teroristi, te da oni menjaju prirodu njemačkog društva. To je između ostalog bila jedna od glavnih tačaka platforme ekstremističke alternative za Njemačku, koja je na izborima za Evropski parlament bila druga po broju glasova. Kako pomiriti ova dva suprotna trenda?
Postoje različita viđenja. Ako posmatrate iz poslovne perspektive, onda su imigranti i dalje veoma važan kanal i bez njih nije moguće otkloniti nedostatak radne snage. Istovremeno, još uvijek postoji potencijal da se ublaži ovaj problem oslanjanjem na domaću radnu snagu. Mislim na radnike starije od 50 godina ili žene koje su prilično dobro integrisane na tržište rada u Njemačkoj, ali koje rade prilično kratko u poređenju sa drugim evropskim zemljama. Stoga je potrebna kombinacija različitih pristupa. Imigracija je jedan od njih, ali i iskorišćavanje potencijala domaćih radnika. Treći kanal je povećanje produktivnosti zaposlenih jer Njemačka ima dugu istoriju sporog poboljšanja produktivnosti. Tu postoji prostor, posebno sada sa rastućom upotrebom vještačke inteligencije. Postoji i mogućnost jačanja konkurencije na tržištu, bolja regionalna mobilnost radnika. Mislim na dovođenje nezaposlenih radnika iz nekih regiona i druge gdje ima slobodnih radnih mjesta.
There are vacancies for their qualifications.
Apparently, I mentioned alternative for Germany. Apparently, it was.
Pomenuo sam alternativu za Njemačku. Reč je o stranci koja do pre 10 godina nije bila u njemačkom parlamentu, a sada je, kao što sam rekao, osvojila drugo mjesto na izborima za Europski parlament. Da li to sugeriše da raste strah u određenim slojevima njemačkog društva od migranata? Ako se ne varam, 18% domaćeg stanovništva je migrantsko porekla. Da li dolazak sve većeg broja migranata u kombinaciji sa staranjem populacije izaziva strah kod domaćih građana da će se drastično promijeniti priroda njemačkog društva u narednih nekoliko decenija?
In the course of a few decades or so.
The electorate of the alternative for Deutschland.
Biračko tijelo alternative za Njemačku je prilično heterogeno. Ima mnogo birača koji glasaju iz protesta. Drugi su skloniji nacionalističkoj politici. Stav prema imigracijama je samo jedan element programa ove partije. Stoga je teško govoriti o prevladajućem stavu u Njemačkoj protiv migranata. Svakako da ima birača koji se tako osjećaju. Međutim, Njemačka ni na koji način nije zemlja koja se protivi migracijama. Naprotiv, ogromna većina njenih građana je otvorena za dolazak stranih radnika.
Razgovor sa njemačkim analitičarom možete potražiti i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prije 10 godina Bosnu i Hercegovinu i Srbiju zadesile su katastrofalne poplave. Skoro deceniju kasnije područje Novog Sada doživjelo je superćelijske oluje. Prirodne katastrofe sa sobom nose smrtne posljedice, ostavljaju ljude bez domova, poljoprivrednike bez usjeva i mnoge sa dugotrajnim traumama. Kako se prilagoditi klimatskim promjenama? Da li postoje sistemi zaštite? Kakva su iskustva onih koji su na svojim leđima osjetili šta se voda i vremenske nepogode mogu da urade? Slušajte u Zaviri ispod površine podcastu sa Lejlom Omeragić-Ćatić.
O, država?
Da.
Ma kak, ništa. Bila je ministarka, ne znam više ni kako se zove. Slikala se sa Zoranom ovim Groznićem koji ima najveće štete, da kažem, u ovom našom kraju. Slikali su se i otišla je nikad se više ni jadra.
Eto ga, upravo smo dobili kompletnu sliku vlasti. Možemo je uvećati, uramiti, pa se sjetiti jednog dana kad budemo imali naknadnu pamet i razmišljali o njihovom odnosu prema građanima u nevolji i klimatskim promjenama. Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić, a u podcastu ZIP ispod površine ovog puta sa mnom će zaviriti Arnes Grbešić iz Doboja, koji na svojoj koži teško osjetio katastrofalnu poplavu iz 2014. kao i Jovana Krstić i Daniel Apro iz Novog Sada sa iskustvom rušilačke i zastrašujuće superćelijske oluje. A oni će onda razgovarati sa ljudima iz svojih sredina o tome kako je to izgledalo, o posljedicama, uočenim nedostacima sistema i pomoći države, da li je išta riješeno do danas i u čemu oni vide rješenje. A moja sagovornica je Ivana Vojnović, direktorica Centra za klimatske promjene Univerziteta Donja Gorica u Crnoj Gori.
Samo one i države i pojedinci koji se budu adaptirali i prilagodili će moći da žive i da opstanu na visokim temperaturama i ovim ekstremnim klimatskim događajima koji nam slijede.
Deo po deo je počeo da se odiže, gdje je oluja odnela krov čitave zgrade. Kao što vidite, imam zid pod kupatilo, ali...
To ne možda govori o načinu gradnje i arhitekturi koju treba prilagođavati promjenama klime, ali o tome neki drugi put. Sjetit ćemo se i katastrofalnih poplava iz 2014.
Da nešto spasimo što možemo, ali nemamo s čime, nemamo nigdje ni čamca, ni ničega.
Prvo to pokupe sve koji dosta što su radili. Narodu to dopane.
Zdjeljeno sve ovim bogatima, ovi siromašni nisu ništa ne dobili. Otko znam, te stranke puste, pa svak svom daje.
To nam opet ukazuje na korupciju s kojom ni usnu nema prilagođavanja klimatskim promjenama. Vremenske nepogode, za razliku od državnih aparata, ne pitaju za naciju, vjeru i državljanstvo, jel te? Ono što je opšte poznato je to da su ljudi, komšije, mjesto do mjesta, bez obzira na ono maločas spomenuto, pomagali jedni drugima.
Iz Adašca su došli Bošnjaci, su došli tri dječaka, mladića, sa mojim bratićom i bratom.
Žene su muzle krave i neko friško mlijeko donosle, davale djeci ovdje. Oni su najprvi priletli u pomoć.
O kome pričate?
Tamo u...
Mislite, u susjednu opštinu Doboj?
Da.
E sad, za ovaj eksperiment bit će nam potrebno. Da bismo dobili strategiju, sistem i pravovremenu pomoć, potrebna je sposobna vlast. Kao i za ulaganje da bi se adaptirali na novonastalu klimu.
Zašto je to jako važno za Zapadni Balkan? Dakle, prema najnovijim podacima i istraživanjima međuvladinog panela za klimatske promjene, negdje se vidi da jugoistočna Evropa i Mediteran da će biti najizloženiji utjecajima klimatskih promjena u godinama i decenijima koje su ispred nas.
Ona nesposobna traži podobne, a podobni i nesposobni rade upravo ovako kako priča Milivoja iz Doboja, zbog čega su on i njegova supruga završili na tavanu 3 dana.
Da vam kažem, izutra je naišao gospodin jedan oko 8 sati sa kišobranom u ruci u plavoj uniformi civilne zaštite i kaže: dignite stvari na klocove, bit će, kaže, malo poplave. I ta procjena, ko je dao procjenu tom gospodinu? Pokušavao sam da utvrdim, nikad ne znam, jel bi tad spasio vodu, spasio bi auto, spasio bi suprugu i traume, ubacio bi auto, izašao bi i ja pustio nek plovi koji što sve ostalo plovi.
Prilagođavanje, otpornost, priprema za klimatske promjene, zaštita ljudi, zdravlja, privrede, poljoprivrede, stočarstva, infrastrukture, stambenih objekata od poplava, požara, vrućina, oluja, zemljotresa, hrana, voda. Mogu li nas zaštititi naše vlade? Ili da i dalje samo gledamo šta će nam dati Evropska unija, usvojiti neki zakon samo da se usvoji i da nas prime. Koga? Zašto? Pa moraš nešto doprinijeti. Regija je još uvijek pod nazivom treće zemlje. I pomoći će svi, ali logično, ne može logičnije biti. Prvo će pomoći sebi, što i nama toplo preporučujemo.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađete na Spotify kao i na Apple podcastima. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.